Takže milé sestry, milí bratia, milí priatelia, ktorí všetci, ktorí ste dneska prišli, aby sme spolu uvažovali nad Božým slovom, mám radosť, že sa zaplnilo Bčko aj Ačko, že spoločne budeme môcť otvárať Božie slovo a že vám Božie slovo pomôže, otvorí nové priestory, nové možnosti, nové príležitosti, že vás pozbudí, posilní. Ale skôr ako samotné slovo budeme otvárať, tak je tu prichystaný príbeh pre deti. Ja poprosím Šimona tiež, aby mi zapol mikrofón. Ďakujem. Poprosím o prezentáciu. Tak, nové auto. To znie sľubne, že? Ja, teraz je to adresované mládežníkom, ale vzhľadom na to, že sa môžete cítiť aj vy všetci ako mladí, tak znie to sľubne, tak snívajte s nami. Mladý muž z jednej bohatej rodiny práve ukončil vysokú školu. Takže mládežníci, viaže sa to, tento zvyk sa viaže až k ukončeniu vysokej školy. V štvrti vo Zvolene, kde bývali, bolo zvykom, že rodičia pri takejto príležitosti kúpili svojim deťom nové auto. Tak, dobrá motivácia. To mi nedotiahne? Asi nie. No. Chcel som vás vyspovedať, ale tentokrát sa vyhnete tej odpovedi. Nedotiahne. Noemi, či je to dobrá motivácia pre štúdium na vysokej škole?
Asi áno.
Tak vidíte, rodičia, čo ste vychovali, keď motivácia je pre štúdium vysokej školy nové auto. To je bonus, áno, za to úsilie. To je ten dôsledok, keď človek úspešne skončí vysokú školu. Tak, vybrali sme jedno z tých modelov, ktorých by ste si mohli vybrať. Filip, tvoje obľúbené auto, ktoré keby si mal vybrať a možnosť, keby ti rodičia kúpili, tak by bolo?
Ešte neviem.
Ešte nevieš. Takže rodičia, to je ešte horšie. Áno, neistota, áno, aký model to bude. Áno, háňa. Tak, vidíte. Ale ak ste si dobre všimli, tak to bol zvyk v tej bohatšej štvrti. No. No. Tomáš už niekoľko mesiacov s otcom chodil po meste a spolu obzerali autá, ktoré by sa mu teda páčili. Týždeň pred promóciou konečne ten vysnívaný model našli. Aj ho teda spoločne na ňom sa dohodli, alebo mali ho už vybraté. Tomáš si bol istý, že večer, keď sa vrátia z promócie, otec mu slávnostne odozdá kľúče od nového auta. Otázka je samozrejme pre mladého muža, kde mu jeho mysel blúdila. Či aj vôbec tú promóciu ako takú prežíval, z toho radosť, z toho, že ukončil tú vysokú školu, alebo už myslel len na to, čo príde doma a že kľúče od nového auta budú položené na stole. No, dohodli ste sa, mládežníci, niekedy s deťmi na nejakom darčeku, že by ste spoločne vybrali a tešili ste sa naň?
Katka.
Alebo väčšinou vám to už rodičia kúpia bez toho, aby sa vás pýtali?
No, spýtajú sa.
Prečo?
No, aby vedeli, že čo sa nám páči.
Výborne, aby to nebola, no, aby to nebol darček, ktorý potom sa rýchlo vráti však späť niekam. Tak predstavte si, aké obrovské sklamanie nastalo u Tomáša, keď otec namiesto kľúčov mu podal novú, krásne zabalenú Bibliu. Čo by prežíval Filip, keby áno, namiesto vysnívaného darčeka dostal koženú, peknú, zabalenú Bibliu? Áno, tak to je taká dobrá odpoveď. Rutí?
Ja som bola
správne, áno. Ruty by bola určite, teda nielen Ruty, zastupuje všetkých ľudí, áno, všetkých tých mladých ľudí, alebo kohokoľvek, keď by očakával niečo, čo by malo prísť, na čo sa veľmi teší a namiesto toho dostane niečo iné. Samozrejme, ako nechceme spochybňovať hodnotu písma svätého a porovnávať ho vo vzťahu k autu samotnému, lebo Božie slovo obsahuje oveľa viac však, ale to sklamanie u toho Tomáša naozaj prišlo. No a prišla taká typická reakcia, keď hnev, ktorý sídli v emočne tu v zadnej časti našej hlavy, teda v mozgu, nahneval sa, keď emócie vypnú tú prednú časť mozgu, kde je analýza, keď emócie prevládnu nad zdravým rozumom, že hodil novú Bibliu na zem a utiekol z domu. Po tejto udalosti sa s otcom už nikdy viac nestretol. Takže mládežníci, vás tu mám tak na dosah, všetci sú ešte oveľa ďalej. Stalo sa vám, že ste zareagovali podobným spôsobom? Už ste sa niekedy v živote nahnevali dokonca tak, že ste hodili? Už nechcem povedať, čo? Filip, ty si sa nikdy nenahneval?
Už asi áno.
Už asi áno. Tak to by som sa asi mami mal pýtať. Áno, takže odpoveď znie áno. Áno, a my všetci to poznáme, že všetci sme prežili niečo podobné. U nejedného nemenovaného to odnesú mobily. Áno. A utiekol z domu. Nič som nechcel tým povedať. Áno. To, čo je smutné, že teda ten príbeh hovorí to, že to sklamanie toho mladého muža bolo tak veľké, očakávanie toho daru prevýšilo všetku tú hodnotu, ktorá bola skrytá za tým otcovým úsilím, pretože aj školu bolo treba financovať. Pravdepodobne mu to zaplatil otec, keď niektoré vysoké školy si platia aj sami študenti. Že? Ale všetky tie veci, ktoré stáli za tým rodičovským úsilím a za všetkým, áno, to prevýšilo to očakávanie toho auta a tak sa s otcom teda nikdy nestretol. Ale prišiel jeden deň, kedy dostal správu, že otec zomrel. Je smutné čítať ten príbeh v tom, že ten syn celú tú situáciu vyhodnotil spôsobom takým, že sa s otcom už nikdy nestretol. Keď raz sedel zronený v noci v obývačke a pozeral na veci, ktoré mu ostali po otcovi, padli mu oči na zabalenú Bibliu, ktorú pred rokmi ako dar neprijal. Nevieme, čo všetko sa odohrávalo v mysli tohto mladého muža, ale pravdepodobne sa mu vybavili všetky tie situácie, ktoré s otcom prežil, ale tiež tá posledná, tá, ktorá sa viazala k autu a ktorá sa viazala k tej Biblii. Zotrel z nej prach a otvoril ju. Zrazu v nej našiel obálku, kde bola poukážka s dátumom jeho promócie a s adresou predajne, kde si mal vyzdvihnúť už zaplatené auto. Tak, smutný príbeh, že? Napriek tomu, že ten mladý muž prežil so svojím rodičom mnohé krásne skúsenosti, napriek tomu, že spoločne išli a vybrali auto, napriek tomu jeden skrát v živote spôsobil teda to, že sa s otcom už nikdy nestretol, vzťahy už nemohol nikdy napraviť, ale nakoniec zistil, že problém nebol na jeho strane. Že? A možno by sme to hypoteticky mohli obrazne stiahnuť na náš vzťah s Pánom Bohom. Že Pán Boh je ten, ktorý nám všetko pripravil, že nám ponúka večný život a my niekedy vzdorovitým spôsobom niektoré veci odmietame, hádžeme Božie slovo, či už fyzicky alebo duchovne, o zem, odmietame posolstvo a potom po nejakom čase sa vraciame k tým myšlienkám, prehodnocujeme. Ešte v našom prípade sa mnohé veci dajú napraviť a vrátiť sa späť dá. V prípade toho mladého muža niektoré veci sa napraviť už nedali. Preto je teda pre nás dôležité, pre mladých ľudí,
ako aj pre nás, o koľko viac radostných chvíľ by sme prežili, keby sme svoju Bibliu, svoje Božie slovo otvárali čo najčastejším spôsobom. Pretože Písmo sväté k nám prehovára, hovorí o zvesti Božej lásky, o Božej láske, ako že nás Pán Boh miluje. Tak aj my by sme nad spoločenstvom Božieho slova, so spoločenstvom s Bohom nad Božím slovom mohli prežiť krásne a radosné chvíľu. Nedajte, aby emócie spôsobili a prehlušili váš zdravý rozum, ale zdravý rozum nás vedie k tomu, aby sme Božím slovom, Božie slovo otvárali a nad ním spoločne alebo samostatne uvažovali. Takže ja dneska chcem s vami uvažovať nad posolstvom Božieho slova. Keď som uvažoval nad tým, ktoré kázanie by dnešný deň bolo vhodné pre vás, a listoval som niektorými, ktoré už mám z takých možno dávnejších čias, trafil som na jedno, ktoré som už veľmi dávno nekázal. Nie je to moje kázanie, nevypracoval som ja sám, ale svojim obsahom je to veľmi silné kázanie a veľmi dobré. Autorom tohto kázania, okrem toho, že stojí za každým kazateľom Pán Boh, je slávny kazateľ v Anglicku, ktorý sa volal Spurgeon. Tí, ktorí ste počuli alebo niečo od neho čítali, bol označovaný za kráľa všetkých kazateľov a keď kázal, tak mal vo svojom chráme tisíce poslucháčov. Tak jedno z tých kázaní sa mi teda dostalo do rúk. Už som ho niekde použil, ale dneska je teda to jeho posolstvo, alebo Božie posolstvo, ktoré bolo cez tohto služobníka pripravené, určené vám samotným. V úvodnom texte, ktorý si dovolím teda pripomenúť, aby sme nezabudli, potom král Nabuchodonozor zdesený vstal, svojim radcom povedal, neuvrhli sme azda troch poviazaných mužov do ohňa, odvetili mu, naozaj kráľu. A odpovedal, ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov. V našom úvodnom texte žasne despota Nabuchodonozor, keď vidí, ako jeho obete, ktoré uvrhol do ohňa, sa veľmi pokojným spôsobom prechádzajú uprostred plameňov, ktoré on sám roznietil, ktoré on sám zapálil, aby ich zničili. Nech slúži toto zvolanie pohanského kráľa za útechu pre všetkých skľúčených kresťanov. Poďme spoločne teda uvažovať pri pohľade do tých plameňov samotnej pece o nasledujúcich veciach. Kde sa nachádza často ľud Boží? Prvý kresťanský ľud, alebo prví kresťania, používali pre cirkev symbol lode. Kde inde sa nachádza loď, ak nie sa na vlniacom mori? Je teda skôr divom, keď sa kresťan nenachádza v ťažkostiach. Pre pútnika púšte je nepohodlie a ťažkosti skôr pravidlom ako výnimkou. Cez mnohé súženie musíme vojsť do Božieho kráľovstva. A tak sledujme spoločne, v akej peci súženia sa môže kresťan ocitnúť. V peci, ktorú zapaľujú ľudia. Najväčšími tými, ktorí sužujú ľudí, sú zase len ľudia, ktorí prenasledujú blížnych, ako keby oni sami nemali dosť svojho trápenia. Šelmy vo svojej divokosti, hlad, mor so svojimi hrôzami nie sú často takými nepriateľmi človeka, ako je človek človeku. A tak človek zapaluje pec svojmu blížnemu trojakým spôsobom. Prenasledovaním. Ktoré je často nemilosrdné ako smrť a kruté ako hrob. každý kresťan s týmto prenasledovaním musí počítať. Lebo známe je o tejto sekte, že sa jej všade protivia. Pán Ježiš sám nás na to upozornil. Niekedy je to verejné prenasledovanie. Veď koľko zástupov svätých vojde symbolicky povedané ako Eliáš v ohnivom voze do neba. Im je pripravená cesta do neba skrze plamene. Ale im sú stále k pomoci služobní duchovia anieli, ktorí sú plameňom ohňa. Človek zapaluje pec svojmu blížnemu ďalším spôsobom, útlakom. V Egypte a v egyptskej peci poznal Izrael strašný útlak. Izraelskí robili tehly a maltu. Ten tretí spôsob je ovrávaním. Vtáci zobú obyčajne najzrelejšie plody. Tí, ktorí sú Bohu najpodobnejší, sú často napádaní nepriateľom skrze ohovárania. Nedomnievajte sa, že svet bude hovoriť dobre o vás, veď pre vášho majstra nemal dobrého slova. Nemal pochopenia. Preto je dobré počítať s tým, že nebudeme pochopení, že budeme pamätať na ľudskú slabosť. A treba viac počítať s tým, že sa o nás bude skôr zle hovoriť ako dobre. Že existuje zlá vôľa a nenávisť. V peci, ktorú rozdúchal Satan troma kováčskými mechmi. Mocné knieža povetria, Satan má výrazné skúsenosti s tým, ako má trápiť ľudského ducha. To prvé je pokušenie. Zlostník pozná hriech, ktorý nás veľmi ľahkým spôsobom obkľučuje, pozná slabosti nášho charakteru, vie, ako nás môže najjednoduchším a najľahším spôsobom vyprovokovať. Vie, aké vnadidlo je potrebné pripraviť pre rybu, akú sieť je treba prichystať pre vtáka. Často aj úprimní kresťania sú nútení zvolať: moje nohy by sa takmer poklzli. Spasiteľ prešiel touto pecou na púšti a bol trikrát pokúšaný od Satana. Aj ľud Boží prežíva na púšti života najrôznejšie a najhroznejšie pokušenia rôzneho typu. Obviňovanie. Satan mechom duje v našich ušiach takýmto spôsobom. Tvoje hriechy ťa zničili. Pán ťa úplne opustil. Boh ti nemôže byť už nikdy milostivý. Nepriateľ nám teda našeptáva, že sme len pokrytcami, že naše skúsenosti s Bohom sú len našou vlastnou fantáziou, že naša viera je skôr trúfalosť a radosť v Pánovi je akýmsi sa vystatovaním. Predhádzuje nám pred naše oči naše hriechy, aby nás sám k ním zviedol. Ukazuje svoj pravý charakter žalobníka bratov. Keby nás nepotešovalo slovo Božie, vzdali by sme sa všetkej nádeje, keď zaduje týmto kováčským mechom. Ten tretí mech je, že nás ponúka alebo nabáda k rúhaniu. Trápi nás svojimi myšlienkami, vie prehlasovať zlé veci o Bohu a svoje myšlienky sa nám potom snaží vložiť do nášho srdca a do našej mysle a nahovárať nám, že sú skutočnosti naše. Vie zasiať pekelné seme rúhania do našej duše a potom nás presvieča, že sú to rastliny, ktoré vyrástli z nášho srdca. V peci, ktorú Boh sám pripravil svoj ľud. Je to pec fyzického utrpenia. Ako často je silný človek zrazený k zemi. My, ktorí sme sa tešili zdraviu, sme v niekoľkých okamihoch plní žialu a smútku. Pociťujeme telesnú slabosť, úzkosť aj obavy. To strata našich milých. Dieťa môže ochorieť, žena postupne chradne, manžel je náhlým spôsobom vyrvaný z tohto života, priateľ za priateľom mizne, tak ako hviezda za hviezdou zasína. A tak voláme úzkostlivo s Jobom. Moji príbuzní ma opustili, moji známi zabudli na mňa. Je to časná strata. Možno, že čakali sme, že naše podnikanie nám nejakým spôsobom niečo vyniesie. Ale v skutočnosti zistíme, že nás v skutočnosti ochudobnilo. Staviame dom, ale prozreteľnosť nám oboma rukami ho borí. Dvíhame plachty, chceme ísť dopredu, ale vítor nás ženie stále späť do prístavu. Pozdvihujem svoje oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Nemôžem spočítať všetky tie prekážky, ktoré nám Nebeský Otec vo svojej tajúplnej prozreteľnosti stavia do cesty. Je isté, že strasti ľudu Božieho sú tak nespočetné ako vlny v mori, ako kvapky dažďa, ako piesok na púšti a lístie na stromoch. Pán kára a trestá tých, ktorých miluje. Zlatník neuvrhne do pece trusku, to by nemalo význam. Do pece sa uvrhuje zlato. A niektorí ľudia sú bez ťažkosti ako Moab, ale svoj pán, svojich ľudí, pán Boh vedie a sprevádza súžením. Je to niekedy zvláštne súženie. Pec pre verných mládencov bola rozpálená 7-krát viac. Stačila by, keby bola len rozpálená tým normálnym spôsobom. Ale domnívam sa, že Nabuchodonozor nechal priložiť spústu smoly a dechtu alebo niečoho, čím rozpálil ten najväčší oheň. A tak sa môže stať, že aj na nás dopustí pán niekedy zvlášť, obzvlášť veľmi silné súženie, z ktorého nás ale zároveň aj veľmi mocným spôsobom dokáže vyslobodiť. Sme uvrhnutí do prostred pece, bezmocní. Podobne ako mládenci boli uvrhnutí do pece v putách, tak aj mnohí nás sú uvrhnutí do pece súženia v putách. Nemôžeme pohnúť ani rukami, ani nohami. Mládenci sú uvrhnutí do prostred. A podobne sa aj my ocitáme uprostred súženia z nenazdajky. Avšak na tom mieste, kam sám pán uvrhne človeka, tam je bezpečnosť, aj keď sme zdanlivým spôsobom vystavení na pospas skaze. Čo stratili mládenci v samotnej peci? Pozrime sa na mládencov, čo stratili v peci. Text biblický hovorí, že nestratili svoje turbany, nestratili svoje plášte, nestratili svoje nohavice, vlasy ani fúzy, ale stratili tam putá. Oheň nezničil ich, ale zničil ich putá. Pozorujme, že Boží služobníci nepoznajú nikdy plnosť duchovnej slobody, pokiaľ nie sú uvrhnutí do rozpálenej pece, do prostred rozpálenej pece. Zlato stráca v peci len svoju trusku a železo tam stratí hrdzu. Kresťan tam stráca len to, čo je neužitočné a škodlivé. Čo stratí človek v peci súženia? Keď nás sužujú ľudia, tak tam stratíme bázeň ľudskú a túžbu páčiť sa ľuďom. Domnievam sa, že aj Martin Luther, podobne ako aj iní ľudia, si vážil verejného mienenia, verejnej mienky. Mal úctu k učeniu a autorite svojho veku. A to všetko ho ešte spájalo so starým rímským systémom. Ale v najvhodnejšej chvíli exkomunikoval pápež tohto nemeckého rušiteľa. To bolo dobré pre Lutera. Jeho cesta odteraz bola voľná, jasná. Už nemohol pomýšľať na zmierlivé vyjednávanie s Rímom, pretože jeho putá padli. Luther spáril bulu pápežovu a zvolal: pápež exkomunikuje Lutera a ja, Martin Luther, exkomunikujem rímskeho pápeža. Svet ma nenávidel, preto nemôže byť medzi nami lásky. Ja ho považujem za to, za čo on považuje mňa. Boj je vypovedaný. Aké zvláštne je, aká zvláštna vec, keď príde prenasledovania, že obdrží Božie dieťa nevydanú slobodu. Smelosť. Veď kto mohol hovoriť slobodnejším spôsobom v súžení ako Luther, Knox, Calvin, Wycliffe a Hus? Ich sloboda vyplývala z toho, že svet ich zavrhol. Zbavil ich všetkej nádeje na česť a tým ich vlastne zbavil pút. Keď nás Satan uvrhne do pece, stratíme puta náladovosti a precitlivelosti. Sme často náladoví a citliví. Veľmi ľahko sa urážame. Satan sa s nás potom snaží podporovať v tejto precitlivelosti a urážlivosti. Súženie nás ale zbavuje tejto nestálosti našej povahy. Činí nás statočnými a veľkodušnými, učí nás odpúšťať a mať pochopenie pre slabosť druhých. Inokedy opäť Satan pôsobí pokušením a našeptávaním, spôsobuje určitú precitlivelosť duchovnú. Hovorí, nie si už Božím dieťaťom. Nestačí všetko verne plniť. Dobré skúsenosti s Bohom nás však privádzajú k múdrosti a zbavujú nás náladovosti. Keď Pán Boh dopúšťa súženie, strácame putá, ktoré nás viažu s týmto svetom. Pavol hovorí takto. Keď som slabý, práve vtedy som silný. Mnohí veriaci spieva krásne duchovné piesne len vtedy, keď mu ochabli krídla alebo keď sa dostal do klietky. Keď nám je odňaté milované dieťa, sme zbavení púta telesného a o to viac sa pripútame k nebeským veciam. Keď strácame peniaze, keď sa nám podnikanie nedarí, navštevujeme častejšie modlitebné zhromaždenie, čítame viac Bibliu, odvraciame sa od sveta a viac sa pripútávame k nebeským veciam. Bez týchto strát by sme volali duša moja jedz a pi. Keď sa strom zachvieva v koreňoch, nezostane vtáčik v hniezde, ale rozopne krídla a stúpa smerom hore. Niekoľko dní na lôžku vás naučí milovať život viac ako čokoľvek iného. Tu porozumie človek Dávidovi, čo znamená, že jeho srdce aj telo kričalo k Bohu. Ako jelen dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe. V nemoci sa nielen duch, ale aj telo naučí volať k Pánovi. Čo robia svätí v peci ohnivej? Ach, vidím štyroch mužov rozviazaných, ktorí sa prechádzajú uprostred ohňa. Toto zvolal Nabuchodonozor. Ako by sa prechádzali uprostred krásnych záhrad a navzájom sa rozprávali. A hľa nad nimi klemba sedemkrát rozpálenej pece, ale ich duch je voľnejší a radosnejší ako duch mládencov a dievčat, ktorí sa prechádzajú v lisnatých záhradách. Toto prechádzanie je symbolom radosti, pokoja a odpočinutia. Mládenci nie sú nejakí duchovia uprostred tých plameňov. Oni v skutočnosti chodia reálne skutočnými nohami po rozpálenom uhli ako po ružiach, cítia plamene plné síry, ktoré im však vonia ako najľúbeznejšia vôňa. Enoch chodil s Bohom. Tak kresťan chodí s Bohom, keď chodí duchom. Títo mužovia chodia v peci, ako keby sa prechádzali tam vždycky. Ich mier, pokoj nebol narušený. Ich prechádzanie svedčí o ich slobode, pokoji, sile a stálosti. Ich šlachy nie sú poranené, pretože niektoré Božie dietky sú ranené podobne ako Jákob pri potoku Jabok. Avšak hlavnou vecou, keď chodia v Pánovi a v moci jeho sily. Pavel a Silas mali vo svojich srdciach radosť a pokoj, ako mali títo mládenci. Keď boli v rímskom väzení vo Filipis, spievali tak, ako keby počuli, spievali tak, že ich počuli všetci väzni. Mládenci v ohnivej peci mohli zvolať s Petrom, podobne ako Peter s učeníkmi na hore premenenia, Páne, dobre nám je tu. urobme si tri stánky a prebývajme pod touto ohnivou plamenou strechou, lebo dobré nám je tu, aj keď je to v Nabuchodonozorovej peci. Čo nestratili mládenci v peci ohnivej? Písmo sväté hovorí, že neutrpeli žiadnej škody. Nestratili svoje telo ani ducha. A tak Dietko Božie nestratí v peci súženia nič z toho, čo je hodné zachovania. Nestratí svoj duchovný život, lebo ten má zaistený. Nestratí milosť Božiu, tá sa len znásobí. Ani dary Ducha Božieho nemôže oheň zachvátiť. Nestratili svoje rúcha. Nespálili sa klobúky, nohavice, plášte a dokonca ani nepáchli dymom. Kresťan nemôže stratiť v peci súženia rúcho Kristovej spravodlivosti. Nestratili nič. Keď cisár hrozil Chryzostómovi, niekedy 4. storočie, vyhnanstvom, on mu na to povedal: to nemôžeš urobiť, lebo moja vlast je všade. Vezmem ti tvoj majetok. Ani to nemôžeš, pretože som chudobný služobník Kristov, nemám nič. Tu povedal mu cisár: zbavím ťa slobody. Ani to nemôžeš, lebo železné mreže nemôžu olúpiť človeka o slobodu. Vezmem ti život. To môžeš len v určitom zmysle, pretože mám život večný, ktorého sa ty dotknúť nemôžeš. A tak cisár uznal tohto muža, že je hodný prepustenia. Nemohol mu uškodiť. Pre nepriateľa je teda lepšie prepustiť Dietko Božie, pretože kto bojuje proti ľudu Božiemu, bojuje proti osňom a bodcom. Sám sebe škodí. Preto sa nebojme pece súženia. Nemôžeme stratiť v nej nič užitočné ani potrebné. Kto bol s mládencami v peci ohnivej? To je posledné a to asi to najdôležitejšie. Oči Nabuchodonozora, pohanského kráľa, v tej chvíli boli schopné rozoznať nadprirodzené svetlo okolo toho, ktorý bol v tej peci spolu s mládencami. Zvolal: štvrtý na pohľad je podobný synovi Božiemu. Nevieme, podľa čoho presne poznal tento pohan, že je tam syn Boží. Ale môžeme sa domnievať, že podobne, ako to videl Ján na ostrove Patmos, keď sa Kristus prechádzal prostred tých svietnikov. My musíme ísť do pece súženia, aby sme boli bližšie k Spasiteľovi. Kde sa zjavuje Pán svojmu ľudu, tam je jeho ľud v pozícii zápasu boja. Mojžiš videl Boha na vrchu Horeb, ale videl ho v ohnivom kríku. Jozue videl Pána, ale s vytaseným mečom v ruke. A Pán chcel ukázať, že jeho ľud je bojujúci ľud. Tu, v tomto príbehu, videli svätí svojho Pána v peci. Najutešenejšia myšlienka je, že Ježiš je s nami v peci súženia. Ak trpíš, trpí aj s tebou Kristus. Žiadny úd totiž to nemôže trpieť bez toho, aby trpela hlava. My údy tela Kristovo nemôžeme trpieť bez Krista. Známy kazateľ Baxter povedal: Kristus nás neprevádza temnejšími miestami, než akými sám prešiel pred nami. Áno, on sám činí to temné miesto svetlým, keď potešuje naše srdce. V súžení poznávame prítomnosť Ježišovu a tu sa učíme volať: Pane, si môj a ja som, Pán je môj a ja som jeho. Nerád končievam smutnou myšlienkou, ale dnes tak musím urobiť. A tak sa pýtam, čo znamená byť uvrhnutý do pece ohnivej bez Krista? Strašné je pomyslieť, že tí traja zdraví, krásni mládenci boli uvrhnutí do ohnivých, hrozných plameňov, ale ešte strašnejšie je upadnúť do ruky Boha živého, ktorý je oheň všetko spalujúci. Tak, milí priatelia, pre tých, ktorí počujete slovo Božie nadarmo, je pripravené ohnivé, podobné ohnivé jazero, podobné peci sedemkrát rozpálené. Jazero horiace ohňom a sírou. Budú do neho uvrhnutí všetci nešlachetníci, ktorí nemajú bázeň pred Bohom. Posledné stránky starého aj nového zákona o tom svedčia. Nám však, ktorí sa bojíme Hospodina, vzíde slnko spravodlivosti. Kristus. Amen.
Ďakujem bratovi kazateľovi za službu, za odovzdanie tohto posolstva, za to, že to staré Božie slovo môže v každej etape dejín a v každom živote každého človeka znovu ožiť a znovu nás pozbudiť. Vyjadrime za to vďaku aj Pánu Bohu v piesni číslo 310 a na záverečnej modlitbe s bratom Kučerom.
Náš drahý milostivý Pane, ďakujeme Ti za dnešný deň, za povzbudenie z Tvojho slova, za to, že sme spoločne mohli mať spoločenstvo s Tebou aj navzájom. Očisti nás, Pane, od všetkého, čo nás trápi, sužuje. Daj, aby sme boli očistení od pút, ktoré nás rozmanitým spôsobom zväzujú. K tomu nám môže dopomôcť jedine to, že uprieme svoj zrak na Teba, že iba Ty si nám schopný prestrihnúť tieto puta, ktoré nás rozmanitým spôsobom viažu. Či už k osobám, k ľuďom, udalostiam, alebo k tomuto zriadeniu. Ty, Pane, nás naplň svojím pokojom, aby sme boli slobodní v duchu, aby sme konali podľa Tvojej dobrej, svätej vôle, aby sme plnili to, čo máme, konať, rozpoznávali Tvoju vôľu v živote, s čím sa stretávame. Ďakujeme Ti, že, Pane, nás pozbudzuješ, posilňuješ, vedieš a napriek ťažkostiam, v ktorých sa nachádzame, súženia, ktoré nás obklopujú, nám pomáhaš kráčať slobodne. Nám pomáhaš kráčať poznesenia vzletne. Do Tvojich láskavých rúk sa kladieme a ďakujeme za tieto skúsenosti s tebou. Amen.